Prokleti ove živote, što mi ga iz srca otete.